تعامي عامي كيف ينمو كيف حمي كو حالي حرفي والولي البرك غوكو الشب الشب زي قلمالي فقدو سزيت سعني أما سامي سندعالي هجيجن حاسبه محسبي تخح حالمو تحنني بحلي زسمحو قزي زمسو حريقي برهي تولعي تخلالعي متان أنا يمان السقام كيزي
خبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس اب نايلومي مد بهلن من اسياتن حدا قشينا خاب باوروبا عديمنا زلنا قشي يوناس ولد ريفائيل بهل غطامي صحفي غازيتيان كومون كاهن ناي اورثودوكس فايت بيت كريستياني اتا مبالي نالبات صحفاي سلازخومكا ناو زمبيلنبر كمتي نعدنا بهلن اغبابن نقشي اتوم يزبهل مثلني قريتا قشي يوناس
اغامي بلو لحن بين سمرة مجمرة أنا اللي كبرتي حبلك بلاك هذا اللي عطوم عطا مبال عطي تقرنيا برقص نعبيتن عب سلطان نزلو سباتن عطوم زبال نتكامينا كم بحلي زي سمحو أقبابنا مالتي أنا أخري أخو اللقوبة حالة مدايو خا نتزيارة زغربنا يو قب كبابين عب كبابي يفرالي خو نمبر أنا نولادي نبوي عطا يزبلو عب قلي أخبابنا إثرا برقص تقرنيا زي زاربو خان ولادي أمون عطوم زولو انا خمزريو بصحفات كمزي كمرام روخو روخو كن كاب اغزابير خبر كاب اغزابير زعبي ولا حاجه يلن افتغنياو نسا معلينا كن كلاتنا وراتم عطون زولو وراتم عطا نبل نغزابير عطا ينبلو
سلا زقربنا يا مالتي
سيرنا يو مالتي يكون كن سلا زقربنا يو كن سمعنا انا
ابها لخا ازي زد نقو قشيو ناس بزه غزي ابزي ناي فيسبوك تصحفو صحفات ولا منفساوي خنتي اقراربا صحفاتك ازي مسطني نحدني اشته نغرغن اصبابيكا قالات طبق تقيمكا كتقرب خلخا مساطي ازي ناي تيغرينيا ملكتكا ويا صحافه لتكا كاب كامنتايز بغس كاب بنجمريا كاميلكا حتبغيس
مسكنه كانتي ناي يادناوت زحقاني قال بخمي الجباب نصحف كوين صحفت بخمي معبليو معبليو تراخوينه مالسي مالت قصالي نصعركات نبرولو هيوت راندر ناي ميتروش ادرشات بتحلو ايكونن درغس كن جنا حوقل انتي طابت ناي بتمرتي زنبره ودرات ناي سنصحف كلن يرو احنا خن مال كلنا بيدرغ مالتي تتمرتي بمحرنيا خنسو كن ولدرنا ناي سنصحف بتغرنيا ناي قتمين قبر نيرنا سنبل تويل دعبي سنبل اسمرا ስለዚህ አፍስስ ግብር ነበር ናይ በትምርት ውድድራት ናይ ግጥሚ ናይ ገለ ይሳተፍ ነረ ካለ መጽሐፍት መንባብ ካብ መጀመሪያ ፎቶ ነረ አብት ቤተ ክርስቲያን ከን አጥቀለናውን እትግዝ ንባሉ ሐደ አቢ አበርክተሎ ኢለ ሐስባብ አብ ምፍላት ቀራት ናይ ትግርኛ ስለዚህ ትግዝ ቡኡ በመዕባዬ ድማቲ ናይ ትግርኛ ዝነበረን ተገድሶኻ ተተገዳስነት አብ ዝተፈላለዩ መጽሐፍቲ ብፍላይ ናይ በዓሎ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ዝነበረ ذكرنا على كل خصي 300 قالن زخنا الفلاتات بقال يوصو نيره كتا متحف فلذين استاف خوني خلي بحات زعاب كل خبابون ناتو صلوا علو مالتي
كم ترداكو اب كل تشح عامه مرتا بسمرا يونيفرسيتي بغازيتينت وديكا بدهريون اب اندا زينا تسرح نيركا ازيتات دينا ابو كتب لا بيل كان افت تمرتون اب صحفاتن اب اندا زينا صراحاتن كتب بالزغبر كان سدخون تي ام عباب لا خاب قنقا زلكا ملكت
من البات كاو يخلي معنات ملو بملو سيل كا اختزارب يصقبيو تايتي يونيفرسيتي ساعتنا مجمره 95 96 دحري اكاونتينغ مهاري وكليت نيرو مجمره
نوا
معناتو تي ناي جورناليزم زي غازيتينت اي نبرن اتوانتي دحر እዚ ዲፓርትመንታት ምስመረጽ ማሲ አብ ክረንቲ ዝኾዘሎ መስለኒ ምልክታው ሲዩት ዩኒቨርሲቲ ሓድሽ ዲፓርትመንት ክፈስ ዝኾነ ተገዳስ መዘለኩም ገለ ዝብል ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት
ዋ
ድሓር ምስ ሓዲሩን ዝነበረ ናይ መጽሓፍ ድሌት ንዕኡ መሪፀ ማለት እዩ እቶም ቀዳሞት ተመሪቕና ዝወፃና ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምስኦም እዩ ማለት እዩ ኣነ ስለዚ ስቲ ዝነበረ ፅልዋታት ክኾኑ ኽእል ብገደ መዳ እዩ እ ትነይ ባዕለ ብወልድ ኣብ ተኻድ መጽሓፍቲ ክኾኑ ኽእል ጥሩቦን ክኾነ ክእል ዝሓስብ
ፅሑፋትካ ንዝተፈላለዩ ዛዕባታት የልዕሉ እዮም። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘዘንበልካ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብቲ ፅሑፋትካ። ግን ብዙሓት ግጥምታት እውን ኣንቢበ ኣለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተውፅኦም ማለት እዩ። ግጥምታትካ ናይ ብሓቂ ንኣሽቱን ውሕዳት ቃላት ግን ካብ ምቁራት ዓብ መልእኽቲ ዝሓዙ እዮም። ብፍላይ ድማ ኣጠቃቅማ ቃላትካ ኣዝዩ ዝገርመኒ። ኣብ ገሊኡ እውን ብሽም ክልተ ቃላት ተጠቂምካ ትገብሮ ሓሳብ ናይ ምግላፅ ክእለትካ ኣሎ። ከምዚ ንኣብነት ዒብን ዑብን ዝብል ኣብታ ምዕሻው ከቢድ ትብል እውን ናይ ምዕሻው ማዓሾ ዝብሉ ቃላት ዘስክሩኒ ሰኺ ዘስክሮም ዝብሉ ቃላት ንማዕፆ እውን ብፍሉይ ነታ ሽም ኣስተብሂልካ ካልእ መኽፈት ዘይበሃል እንተ ዝበሃል ዓይነት እትገልፅ ግጥሚ እውን ኣላ። ዝፀመመን ዘይፀመመን ከምዚታት ዝብላ ኣለዋ። እስከ ብዛዕባ እዚ ትጠቃቅማኻ ካብ ምንታይ ኢኻ ትብገስ? መጀመርያ ነቲ ሓሳብ ከተምፅኦ ከለካ ኣብ ግጥሚ ብፍላይ
ኣብ ግጥሚ እቲ ሓሳብ ተምፅኦ ዲኻ ይመፃካ ቁሩብ ኣዛራቢ እዩ ማለት ብዙሕ ግዜ ዝመስለኒ እቲ ግጥሚ ባዕሉ እዩ ዝመፅእ ብገለ ይመፃካ ማለት ወይ ካብ ምርኣይ ይኸውን ወይ ካብ ምስማዕ ኸውን ወይ እናንበብካ ኸውን ወይ እንዳዓለልካ ውን ይኸውን ይመፅእ እቲ ሓሳብ። ሕጂ እዛ ናይ ማዕፆ ዘርከየና ኣብነት ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዘለኽዎ ብካልእ ቋንቋና ተዛረብና ከለና ዝመፃኒ ሓሳብ እዩ ማለት ዶር ንሕርድና ስ ከምዚ ንምዕፃውን ንምኽፋትን ብዙሕ ኣይገልፅን እዩ በይኑ። ኣብ ትግርኛ ግን ምዕፃው ዝብል ማዕፆ ዝብል ይተኣሳሰር ክልት እዩ። ሕዚ ምናልባት ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለና ዶ ይኸውን ከምኡልና እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዝህልዎ ብድሕረ ባይትኡ ኣስማት ከውፅእ ከሎ ሽም ክህብ ከሎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይህልዎ ይኸውን ኢልካ ንድሕሪ ተሓስብ እሞ ሽዑ ንምንታይ ማዕፆ ኢሎ ሞ ንምንታይ ከም መኽፈት ዘይብሮ ይዓፁ ጥራይ ድዩ ይኸፍት እውን እንኮላይን ድዩ ካብ ዝብል ኣብ ቃላትካ ብዙሕ ግዜ ይፈትየ ከም ዝበልካዮ ምዕሻው ማዓሾ ኣብ ዝብሉ እቲ ትግርኛ ይፈትወ ፅቡቅ ገይረ ስለዚ ይኣፅዎ ማለት እዩ የዝተማቕሮ ይፈታትሾ ዳሓራይ እንገለ ግጥሚ ይውለድ። ማዕፆ በሪ ይከፈት እምበሪ ዕፅውፅው ዕብጥብጥ ሕትምትም ሽግጥግጥ መን ሓረየሉ ስም መን ኮን እዩ ዘድመፆ መኽፈት ከሎ ጥዑም ዝሰመዮ ማዕፆ ከም ያዘል
ኣገርም እዩ ማለት ኣስተብህሎካ የድኒቀዮ ማዕፆ ከም ስቕና ኢና ንወስቶ ብሓሳብና ነብሎ ማዕፆ ማዕፆ እቲ ዝሰኣለና ነገር ኣሎ ኣብቲ በሪ ጠጠው ዝብል ነገር ማለት እዩ። ግን ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ስምዒት ክገልፆ ዝኽእል ኮይኑ ተሰሚዕካ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ምፅሓፍካ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ። ስለዚ ካብኡ ድዩ ዝብገስ ማለት ድዩ
ማለት ግርማይ ተበሳይ ኣብቲ ነዛ ግጥም ፅሓፍ ኳስ ርእቶ ፅሒፉ ብዙሓት ሰባት ርእቶ ፅሒፍሉ እንዮም ኣብቲ ፌስቡክ እቲ ናይ ግርማይ ተበሳይ ግን ገሪማትኒ ልክዕ ምስናት ኣተሓሳስባ ዝሰመረ ኮይኑ ከዓ ተራእዩኒ እንታይ ኢሉ ብባህሪኡ ፍራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ሲ ሰጊኡ ዮ ዝኸውን ከምኡ ኢሉዋ ዝብል ፅሒፍ ደ ርእቶ ሕጂ ክተጠቃልሎ ቁሮብ ክብድ ይብለካ ዓይነት ብምሉኡ ግን እቲ ነታሽም ዘውፅአ ማዕፆ ኢሉ ዝሰየማ ግን ምናልባት ከምኡ ዓይነት ኣተሓስባ ነይሩ ወይ ዝሓስባ ነውን
ካልእ እውን ዒብን ዑብን ሲ ክልቲአን ተቃራኒ ምዃነን ኣብዚ ግጥምኻ ምስ ኣንበብኩ እየ ኣስተፊለለን ማለት ዒብ ምግባርን ዑብዑብ ማለት ዑብ ኢልካ ከዓ ስቂኢልካ ጃህራን ፈኸራን ምዃነን ኣብዚ እየም ኣቢለን ትን ቃላት ተመሳሳሊ መስላ ከተድምፀን ወይ ክትርእን ከለካ ግን ትርጉመን ከዓ ገሪምኒ ክልተ። ስለዚ እስከ ብዛዕባ እዚኣ እስከ ኣለና
እወ ከምታ ዝበልካየ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዑብ እዩ ዝብል ንሕልካየ ንሰብሲ ከም ዝበልካየ እዩ ማለት ዝጃሃር ዘሎን ዘየለን ዝዛረብ ማለት እዩ። እታ ዒብ ትብል ቃልካ ኣብ ትግርኛ ከዓነ ዋ ዒብ የብሉን ዒብ ግበር ክትሎ ከለካ ከዓ ካልእ ትርጉም ዘለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ምስቲ ምስቲ መቓር ናይ ቃላት እዩ ዝመፅእ
ዝገርም እዩ እታ ዓ ጥራያ ተፈለያ ዘላ
ሕዚ ኣብይ ካ በቃ እቲ ፋይ ትገብር ዒዝን ዑብን ፋሽዑ እቲ ሓሳባት ይመፅእ ማለት እዩ
ዒብን ዑብን ዶሮን ዶሮን ለቖታ ጥሕኒ ዑብ በዚሑ ብኾኽ ብኾኽ ደፋን ዓይኒ ዑብ ነጊሑ ርዝነት ረዚን ዝጸውር ዕምቀተ ምስጢር ዝምስጢር ዒብ ጠፊኡ ካን ፈኺሱ ኣዳም ጽን ምባር ራሕርሑ ጽን በሉ ኣብዚሑ
ጠፊኡሲ ፅን ምባል ራሕርሑ ፅን በሉ ኣብዚሑ ኩሉ ሰብሲ ክስማዕ ጥራይ ደ ክሰማዕ ይደለየን ማለትዕን ጥራይ ኮይኑ ኣዝያ ትመፅእ ማለት እዩ ማለት መብዛሕትኡ ግጥምታተይ ሓፂር እዩ እንታይ እዚ ዝለኣነ እቲ ክትብዙሓት ዝብልዎ ግጥምሲ ከመይ ኢልካ ንሓደ ነገር ከመይ ኢልካ ትብሎ እንታ እምበር ካብቲ ትብሎ ንላዓሊሲ እቲ ከመይ ኢልካ ትብሎ እዩ ዘገድስ ኣብ ግጥሚ ስለዚ እታ ጠቂስና ፅሕና ንኣብነት ዒብን ዑብን ሲ ካብኡ ንላዕሊ ከተንውሖ እውን ትኽእል ኢኻ ግን ናብ ካልእ ዓይነት ቅድናይ ፀሓፋ እዩ ዝኸይድና እዩ ናብ ማሰ ገፁ ናብ ኣውሎ ገፁ እዩ ዝኸይድ እቲ ኣነ ዝኽተሎ ዘለኹ ኣገባብ ግን ከምቲ ካልኦትን ዝገብርዎ ነታ ክትብላ ዝዘለካስ ከመይ ኢልካ ኢልካ እያ ንድሕሪ ኢልካ እያ ከዓ ግጥሚ ብባህርኡ ቆጣቢ ስለዝኾነ ብውሕዳት ቃላት ገለ መልእኽቲ ከተሕልፍ ምኽኣል
ካልእ ምናልባት ኣብ ግጥምኻ ንናትካ ውሽጢ ወይ ናትካ ረኣያ ዘንፀባርቑ ኮይኖም ማለት እየ ንኣብነት ሰብኣይ ፅገወይኒ ትብል ግጥምኻ ምናልባት እንታይ ኮይና ተረድያት ንቁርብ ኣተሓሳስቡ ስናፍቲ ናይ ቀደም ሰበይቲ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ኣብ ማዕርነት ኣምንን ኮይኑ ድዩ እዚኣ ፅሒፉ ዝብል ቁርብ ክስታይ ተመፅያትን ሓሳብ እሞ ከመይ እያ እዚኣ
ናይ እታ ተሓሳስባ እንታይ ኣ መስለቀ ሰብኣይ ፅበወይኒ ኣብ ስደት ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ እቲ ወላቲ ማዕርነት ዝበሃል ዝመሰለ ወዲሰብ ዝበሃል ገለሲ ብጉጉይ ኣረኣያ እዩ ዳርጋ ክትሎ ትኽእል ኢካ ገለ ኣብነታት ኣለኒ ካልእ እውን ኣሉት ናይ ብኸይሉ ንሎጥ ዝብልና ኣብነት ሓደ ግጥሚ እሱ እውን ናብቲ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ዝተኣሳሰር እዩ ማለት መሰል ክነኸብር ከለና ሲ ነቲ ሓደ ሰብ ኣሕዲግካ ነቲ ሓደ መሃብ ማለት ድዩ ወይ ስንክልትዩ ብማዕረ መሰል መሃብ ኣብ ዝብል ሕጂ ኣብዚ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ክመፅእ ከሎ ፀገም ይመፅእ ብፍላይ ካብ ዓድና ዝመፀ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ናብ ዘለኹ ሃገር ናብ ሽወደን ሰብኣይ መከሩ እዩ ዝበልዕ እተን ኣንስቲ ሲ ብጌጋ ይርድ ነቲ ዘለዎን መሰል ማለት ክሳይ ኮንኩን ከምዚ ንሰበይቲ ሰብኣይ ፅገወይኒ ምሰሉኒ ደው ኢሉ ዝሸይን ተሳኢኑ ኩሉ በዓል ስረ ቀሚሽ ተኸዲኑ ምሰሉኒ ሰበይቲ ተልፍዖ ሰበይቲ ትገፍዖ ዘመን ተቐይሩ ሰብኣይ ዓድና ኣብ ስደት ሓሲሩ ኣምሳያ ፍቕሪ ንብዓት እዩ ድራሩ ምሰሉኒ ሰብኣይ ፅገወይኒ ዲኽብሎ ሰይቲ ፅገወይኒ ዲኽብሎ ናይ ቀደም ዘኪረስ ካን ሕርብት ኢሉኒ ሕርብት ኢሉኒ ኣሎ ካብቲ ትዕዝብቲ ዕለታዊ ትሪኦን ትሰምዖን ግን ቀሺ ምዃን ንባዕሉ ዝህበካ ገለ ኣፍደገ ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብ ንክትሪኦ ሓለፋቶም ካልኦት ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ተኣቱ ገለ ትሰምዕ ገለ ነገር ማለት እዩ እቲ ማዕረ ማዕርዮ ከዓ ናይ ባዕልካ ትዕዝብቲ እውን ኣሎ ከም ፀሓፋይን ከም ጋዜጠኛን እውን እቲ ትዕዝብቲ ስለዘይ ሓድገካ ትዕዘቦ ነገራት ኣሎ
ራይ ቀሺ ዮናስ ምናልባት ብኸይሉ ንሎጥ ትብል እውን ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘለዓለት ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣልዒልካ ውን ነርካ እስከ ብኸይሉ ንሎጥ እስከ ኣንብበልና ሞ
ብኸይሉ ንሎጥ ብኸይሉ ንሎጥ ድጉዓ ደጉዑ ሰብኣይ እናነብዐ ከመይ ዘይትነብዑ ኣብ ዓድን ጌራ ሰዶመ ጎመራ መሰልና እናተባሃሃላ ልብሎት ዘሕርራ መሰልና እናተባሃሃሉ ልብሎት ዘሕርሩ ርእዩ እናተሳቀየ ሰሚዑ ውሽቱ እናዕወየ ግን ቅጫ ስድዕዎ ምህዳም ዘዕጠጠየ ኣይበላሕ በልሉ ዓንድ ጨው ዘፍርያ ንፍርቁ ኣይበላሕ በልሉ ደቂ ደቂ ዘፍርዎ ሓደቁ ኣይበላዕ እንጌራ ጀላዕ ኢልኩም ንገርዎ ድማ ድገምዎ ግን ተመሊስኩም ድምፅኹም ስምዕዎ ኣይበላዕ እንጌራ ጀላዕ
እቲ ጽቡቕ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ስለተንብብ ዛንታታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሎጥ ናይ ኣብርሃም ናይ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ምዝ ኣተሓሒዝካ ምቕራብካ ምናልባት ነቲ ዘየንብብ ኣብኡ ዘየለ ከይርድኦ ኽእል እንታይ ሎጥ ንዝብል ቁርብ ኣብዚ ምድንጋር ኣይፈጥር እንዶ ንዕቀቶም ተጠቒምካ ኣብ ፅሑፋትካ ምናልባት ኣብኡ ዘሎ ሰብ ክርድኦ ኽእል ኸውን ሎጥ መን እዩ ዝፈልጥ ዓንዲ ጨው እንታይ ማለት እዩ ቁርብ እዚ ምስተ ሓሳብካ ቁርብ ኣየዳናግሮ ዶ ነቲ ተራንባቢ
ክትብል ኸሪኻ ወብርግፅ መፅሓፍ ቅዱስ ዛንታ ንዘይፈልጥ ናይ ሎጥ ዛንታ ንዘይፈልጥ እዛ ግጥሚ ዘይክርዳእ ይኽእል እዩ ግን እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ግጥሚ ዝመርሓካ ነገራት ም ኣሎ ንሕራ ዘይፈልጥካስ ክትፈልጥ ዝገብረካ ነገር ኣሎ ንኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፈልጥ ሰብ ነዛ ግጥም ጥራይ ንሕራ ኣንቢብዋ ካብዛ ግጥም እዚኣ ገለ ነገር ክወስድ ይኽእል እዩ ስዛንታ ከይፈለጠ ማለት እዩ ርግፅ ማዓረት ነቲ ዛንታ ዝፈልጦ ዘይከስተማቕራ ይኽእል ግን ካብዛ ግጥም ጥራይ ካብዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይሲ ገለ መልእኽቲ ኣለዋ ኢለ ይሓስብ እታ ምስላ ኣይበላዕ እንጌራ ጅላዕ ትብል ናይ ትግርኛ ምስላ እንድያ ንዓ ንሕራ ፈሊጥዋ ኣብ ዓዲ እንጌራ መሰልና ዝብሉ መሰልና ዝብላ ገለ ዝብሉ ቃላት ወሲዱስ ምስታ ኣይበላዕ ትብል ምስታ ኣብ ዓዲ እንጌራ ትብልን ኣተኣሳሲሩ ክርዳእ ዝኽእል ይመስለኒ ግን ብርግፅ ይፈላለዩ እቲ ናይ ምስትምቓር ብቕዓትን ዓቕምን
እወ ኣሎ እንድዩ ክትጥቀመሉ ትኽእል ንኣብነት እዛ ነገረ ሰሎሞን ትብል ግጥምኻ ሰሎሞን ቲ ጥበበኛ ማለት እዩ ዝበሎ ነይሩ እሱ ብግልፂ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ ኣየዳናግርን እዩ መሊስካ ከዓኒ እቶም ኣብ ዓድና ዝርከቡ ፈለስቲ ወይ ከዓ መነንቲ እውን ንዕኦም ብምውድዳር ፅሒፍካ ኣለካ እዚ ብሩህ ኮይኑ ይስማዕካ ምናልባት ምስኡ ተሓሒዝካ ስ ማለት ትጠቃቅማኻ ኣብ ዛንታታት መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ኣባህላታት መፅሓፍ ቅዱስ ምጥቃም ነቲ ሰፊሕ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ከም ዝርድኦ ወይ ኣይርድኦን ዝብል ኣብ ሕከም ሕቶ መፀካ ድዩ
ቅድሚ ሕጂ ኣይቀረበትለይን እዛ ሕቶ እዚኣ ግን እቲ ትብሎ ዘለካ ይረኣየኒ ኣሎ ኣነ ከ እንታይ ኣይቁሩብ ፍሉይ ዝበለ ረኣያ እዩ ዘለኒ ማለት ግጥሚ ናይ ብዙሓት ኣይኮነን ከምቲ ንፈልጦ ግጥሚ ዓንቢቡ ተረዲኡ ከስተማቅሮ ዝኽእልሲ ብዙሕ ኣይኮነን እዚ ብፍላይ እዚ ምሻሎ ውስጠ ዘ ዘለዎ ዓይነት ግጥሚ ኢልና ነቅርቦ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ናቱ ዓሚል ንበሎ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ዝርከቡ ከዓ መብዛሕትኡ ዘንብብን ክመራመር ዝኽእልን ገለ ንዓቅም ዘጥረየ እዩ ብሓፂሩ ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቶም ዘንብቡ ግጥሚ
ርድኦም
ኣይሓስብ
ሃራይ እስኪ ቀሺ ዮናስ እሞ ናፍታ ነገረ ሰሎሞን እስኪ ፍልይ ዝበለት ስለ ዝኾነ እስከም ብበለይ
ነገረ ሰሎሞን እናለ ናይ ገዛ እናለ ናይ ወሰን ንሽሕ ብብምእቲ ግርም ዘፃውተን እቲ ጥበበይና ካብ ምስናግራም ይሓይሽ ኣብ ግዳም ዋላ ብዝባን ናሕሲ ወጊሑ ክመሲ ቢሉ እንተበለና ኣይግርምኒ ኣነ ግዳ ናይዞም ፈለስቲ ግዳ ናይዞም መነንቲ ካብ ገፃ ኣንስቲ ገፃ ኣናብስቲ ቢሎም ዝሕንሕኑ ገሪምኒሉ ኣነ ከመይ ከመይ ቢሎም እዮም ከይለኸፉ ዝስይኑ ከይጠዓሙ ዝፍንፍኑ ቁሩብ ክምፅ ተኾን
ግን ከባድ እያ እዚኣ ማለት ኣብ ሕብረተሰብና ክሳብ ክንደይ ተቐባልነት ክህልዋ ኣይፈልጥን እየ ግን ቁሩብ ክስታይ ኣለዋ ክብድ ዝበለት እያ
እወ ብሓቂ ግን ሓደ መን ምዃኑ ሕጂ ሽሙ ዝክሮ ንበር ተመሊሱ ግጥሚ ገለ ሰባት ኣለዉ ንግጥምስ ግጥሚ ዝገጥምሉ ምስተገጠመሲ መልሲ ዝፅሕፍሉ ኣለዉ ሓደ መን ምዃኑ ሽሙ ዘይዘከርክዎ ግን ከሙ ይተበሉ ገለገለ ዝብልግትሚ ንቶም ፈለስሲ ከሙ ይተበሉዎም ገለ ዝብልግትሚ ጽሕፉን ይሮኸም ብሓደ
እሞ ካብ ሓደ ካህን ከዓ ከምዚ ክወፅእስኒ ከቢድዎ ኸውን ክቕበሎ
ብርግፅ ኸውን እዩ። ግን ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ግጥምሲ ከመይ ልካልካዮ እንድዩ ንሕና እቶም ፈለስቲ ካብ ገፃንስቲ ገፃናስቲ ኢሎም ክንብል ከለና ሲ እዋ ማዓስ ሪኦም እንታይ ፈቲኖም ንዝብል ማዓስሲ ከምዚ ኣብዘይ ፈልጥዎ ዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓዳር ኣይፈተኑን ናብራ ኣይፈተኑን ብርግፅ ምፍታን ኣየድልየካን እዩ ክትሪኦ ርኢኻ እውን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ካብ ካልእ። ግን እዚኣ ንምስትምቓት ራይ ዝኣክልቲ ሰሎሞን ሻሓንስቲ ነይሩ ንኦ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዘሎ። ስለዚ ካብ ዘናይ ሻሓንስቲ ዝተፈላለየ ባህሪን ጠባይን ገለንገለን ርእዩ ክኸውን ይኽእል ካብ ምስናግራም ኣብ ቅዳሚ ሓይሽ እንተበለ ኦኬ ርእዩ ኣስተማቂሩ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና። እዞም ፈለስቲ ግን ኣይጠዓሙን። ስለዚ ብትሓደ ወገንሲ ቅዱስኖም ውን ንነግረሎም ኣለና ማለት ማዕሩ ክንደይ ተፈልዮም ከም ዘለዉ ንሕርዳእ ኣድላይ ኮይኑ ከምኡ ምባል
ሕራይ ቀሺ ዮናስ ምናልባት ካህን ምዃንካ እዚ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ማለት እዚ ከም ዓለማዊ ፅሑፍ እንድሕር ወሲድናዮ ከመይ ቃዶ ምስቲ ናትካ ሂወት ምስቲ ተካይዶ ዘለካ ናይ ቤተ ክህነት ስራሓት ይጋጮ ድዩ ወይስ ከመይ ትሪዮ ወይ ሰባት ብኸመይ ይጥምትዎ?
ሰባት ብኸመይ ይጥምትዎ ትብል ቁርብ ክብል ትብል ትኸውን ማለት ገለገሊኦም ፅሑፍልካ እዮም ገሊኦም ግን ሒዞሞ እውን ኮፍ ይብሉ ኮይኑ ኣነ ግን እንታይ ዝብል እቲ ቀሺ ምዃን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ምዃን እዩ ካብኡ ዝፍለ ነገር የብሉን። ብርግፅ እቲ መንፈሳዊ ሓላፍነት ኣብ ዝባንካ ኮይኑ ነቲ ሰብ ካብ መገዲ ጌጋ ናብ ቁኑዕ ምምራሕ እዩ ትዮ ቀንዲ ዕላማ። እዞም ፅሑፋት ዝብልዎ ዘለዉ ንሕዳሪእነዮም ናብ ጌጋ መገዲ እዩ ዝመርሕ የብሎምን ነቲ ዘለና ዮ ናብራን ከነስተማቅሮ ግን ይሕግዝ እዮም ብዝተፈለየ ማዓዝኑ ብዝተፈለየ ብካልእ ማዓዝን ምጥማት ይሕግዙካ ማለት እዩ። ስለዚ ክህነትን ፅሕፈትን ከመይ ቃዶ ንሕራኢልካኒ መብዛሕትኦም ካህናት ፀሓፍቲ እዮም። በቲ ናይ ቀዳም ዘበን ተርኣሪናዮ እውን እቶም ፀሓፍቲ ዝበሃሉ እቶም ካህናት እዮም ነይሮም። ስለዚ እንታይ ዓይነት ፅሕፈት ዝፅሑፉ ነይሮም እንታይ ትሕዝቶ ነይሮ ፅሑፋቶም ንሕራኢልና ኩሉ ዓይነት ፅሕፈት ዝፅሑፉ ነይሮም። ንኣብነት ጉዳይ ዘለዎ ሰብ ጉዳዩ ዝፅሑፍሉ ዝነበሩ እቶም ካህናት እዮም ነይሮም። ኣብ ዓድና እውን ከይተረፈ ቀደምሲ ቤተ ክህነት ራእዩ ነይሩ ምሁር። ስለዚ ብዙሕ ዝጋጮ ኣይመስለንን ክሳብ ናብ ሓጢኣት ገፁ ናብ ፀጋም ገፁ ዘይመርሓካት ፅሑፋት እቲ ዓውዲ ምስ ናይ ክህነት ዝጋጮ ኮይኑ ኣይረከብክዎን ኣይኮነን ከዓ
ብፍላይ ድማ ዋላ ኣብቲ ኣብቲ ናትካ ፌስቡክ ዝትፅሕፎ ነገራት መንፈሳዊ መልእኽቲ ሃልይዎም ግን ትፀሓፋ ትቐዲ ዝማርኽ ዝምቅር ዝጥዕም ጌርካ ስለ ተቕርቦ ምናልባት ብዙሕ ሰዓብቲ ወይ ከዓ ኣንበብቲ ክትረክብ ክኽእለካ ይኽእል ኢለ እየ ዝኣምን። ብዝኾነ ካልእ እውን ናይ ምፅሓፍ ክእለትካ ዘበልክዎ ኣሎ ብዛዕባ ገምጋም መፅሓፍቲ እውን ትገብር ኢኻ ንኣብነት ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ዝተባሃለ ምእክልተ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈን ገምጊምካሉ ነርካ ብፍላይ ድማታ ደብዳቤታት ሰይጣን ንትብል መፅሓፉ ገምጊምካ ነርካ ከምኡ ዓይነት ክስታይ እውን ኣለካ ድዩ ኣብ ግጥሚ ጥራይ ኮንካን ማለት ኣብ መፅሓፍ ከምዚ ዓይነት ክሪቲክ ወይ ድማ ገምጋም መፅሓፍቲ እውን ትገብር ኢኻ ማለት ድዩ?
ብዙሕ ኣይኮነን እምበር ወ ማለት እቲ ገምጋም መፅሓፍ ይገብር እየ ክብለካ ቆርባ ፀግም የብለኒ እዩ። ግን ናይ ገለገለ ከምኡ ይገብር እየ ምሰንበብኩ ዘለኒ ጦብላሕታ ይፅሕፍ ማለት እዩ። ንኣብነት ብገለ መዳዩ ምስቲ እዛ ደብዳቤታት ሰይጣን ትብል ንኣብነት ምስቲ ናይ ተልዕሎ ርእስቲ ብርግፅ እግዚኣብሄርን እቲ ሃይማኖትን ምስ ፖለቲካ ተኣሳሲሩ እዩ ዝፅሕፎ። ስለዚ ኣነኻ ከም ካህን እታ ነገር ተገድሰኒ ስለ ዝነበረት ንሰንበብኩዋ ዘለኒ ናተይ ስምዒት ኣነ ናይ ባዕሊ ዘለኒ ኣረኣየ ኣብ ልልታ መፅሓፍ ክገልፅ ፅቡቅ ኮይኑ ተራእዩኒ ቅድሚ ሕጂውን ፅሒፈሉ ስለ ዝነበርኩ ናይ ተቐዳሚይቲ መፅሓፉ ሓላውታ ወርቃዊት ገረብ ትብል እቲ ፀሓፋይ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ኣፀሓፉ ኣጠቃቅማ ቃላቱ ማለት ሓድሽ ዝኾነ ቅዲ ይጥቀም ብምዃኑ ስለዚ ኩሉ ሓዋዊሰ እቲ ዘለኒ ጦብላሕታ ፅሒፈሉ ነይረ ንገለ ካልኦት ምፅሓፍ ኩሎም ነይሩ። ግን ከም ብብዝሒ ፅሕፍ ይክብለካ ይክእልን ሕልፍ ሕልፍ እየ ዝገብሮ ነገራት እዩ።
ካልእ እውን መፅሓፍቲ እውን ንሕትመት ኣብቂዕካ ነርካ ሓንቲ መስትያት ዲያቆን ካልእ እውን መልሲ ንሰብ ሓዳር ትብል ኣብ ኡጋንዳ ከለኻ ፀሓፍካያ ከም ዘላ ፈሊጥ ኣለኹ። ስለዚ ናይ ምሕታም መፅሓፍቲ ድሌትን ሃቐናን እውን ኣለካ ማለት እዩ?
ኣብቲ ድሌትን ሃቐናን ዝበልካዮ ሙሉእ ብምሉእ ንሰማዕ ማለት እዩ። ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ዝፅሕፍ ፅሑፋቱ ናብ ሰብ ክዝርግሖም ድሌትን ሃቐናን ኣለዎ። ፀገማ በይ ዝመፅእ ኣብ ዓቕምን ኣብ ዝርግሓን እዩ ዝመፅእ። መስትያት ዲያቆን ትብል መፅሓፍ ኣብ ስመራ ከለኹ ዝፅሓፍኩ እያ። እቲ ትሕዝቶኣ መንፈሳዊ እዩ፣ ግና ኡ እውን ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝገብሮ ገለ ነቐፌታዊ ዓይኒ እውን ኣለዋ። ማለት ብፍላይ ኣብቲ ምዕራፍ ሰለስተ ቢሉ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተክርስትያንናት ናይ ዘለዎን ኣበርክቶ ውሱን ስለ ዝኾነ ግን ከዓ በቲ ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ዝፈቅዶን በቲ ዘሎ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርትን ክገብሮ ዝግባእ ብዙሕ ካልእ ኣበርክቶ ስለ ዘሎ ሲ ስለምንታይ ዘይፍቀደለን እቲ ዝተፈቀደለን ዘይፍቀደለን ንምንታይ ኣብ ዝብል ዘድሃበ ነይሩ ማለት እዩ። ወ ብዙሕ ነገር ሓሊፈ ያ ድሓሲማታ መፅሓፍ ቀላል ኣይነበረትን ንምሕታማ ማለት እዚ በቲ ዓይኒ ምርመራ ማለት እዩ። መጀመርያ ብቤተክርስትያን ትምርመር ብቤተክርስትያን ቶም ንጉባኤ ሊቃውንት ዝበሃሉ ምሰፅደቕዎ ሕራይ ምስ በሉ ምስ ተቐበልዎ ብድሕሪኡ ከዓ ብናዜና ከዓ ትምርመር ናዜና እውን ከምኡ ግዜ ወሲዳ ማለት እዩ። ዝኾነ ግን ተፈቂዱላ ተሓቲማ። ካልኣይ ኣብ ኡጋንዳ እታ ናይ መልሲ ንሰብ ሓዳር ትብል ትርጉም እያ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ዝተርጎምክዎ እያ። እታ መፅሓፍቲ እያ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጊማ እያ፣ ናብ ኣምሓርኛ እውን ተተርጊማ እያ፣ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጊማ ሓንቲ ካብተን ህብብቲ ክበሃላ ዝኸዳ ናይ ሓዳር መፅሓፍቲ እያ። ትሕግዙ ነዚ ሕብረተሰብ ኢ ስለዝሓሰብኩ ተርጊመ እያ ማለት እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ከለኹ ብውሕድ ቁፅሪ ቀልጢፋ ተወዲያ። ሕጂ ግን ብመገዲ ኢሜይል ወይ ብፌስቡክ ከዓ ምዝዘለየ ሰብ ዝሓተተኒ ይሰደሉ ማለት እዩ።
ስለዚ እዛ መስትያት ዲያቆን ከመይ ተቐባልነት ረኪባ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብኤርትራ ከለካ?
ክልቲ እዩ፣ ተቃውሞን ደገፍን። ኣይፀላእኸዎን ምቃዋሙን ኣይፀላእኸዎን ምድጋፉን ኣይፀላእኸዎን ብደገፍ ምድጋፍ ከይፅላኒ ምቃዋም ግን ገለ ንክተስተመቃር ዕድል ህበካ እዩ። እንታይ ነይሩ እቲ ዘይተቀበልዎ? እዞም ሓደሽቲ ዘለዉ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኢና ባህልቲ ሳቶም ቁሩብ ኣሸግር ብሉካ እዮም ኣብቲ መረዳእቶም። እንታይ ፀገማቶም ኣይረዳእካኒ፣ ግን ንዝኾነ ነገር ብዓይኒ ፀቢብ ክርእዎ ይደልዩ ሞ ኣብኡ ሽግር ይፈጥሩልካ ማለት እዩ። ኣብ ነጥቢ ይኮኑ ንዛረቡ፣ ኣብ ሓሳብ ኣይኮኑ ንዛረቡ። ንኣብነት እታ መፅሓፍሲ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢላስ ኣይትጅምርን እያ ዝብል ዓብዪ ነቐፌታ ኣቅሪቦምለይ ማለት እዩ። ዋ መፅሓፍ ከምኡ ኢሉ ብዘይ ምጅማሩ ሲ ከም ሓደ ዓብዪ ነገር ገይሮም ወሲዶሞ ማለት እዩ። ብርግፅ ንሕና በስመ ኣብ ኢልና ንጅምር ንኾነ ስራሕና፣ ግን ኣብ ፅሑፋት ክትሪኦ ከለካ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ንባዕሉ በስመ ኣብ ኢሉ ኣይጅምርን እዩ። ስለዚ ኣብኡ ቁሩብ ፀገማት ነይሩ። ኣብ ምቕባሉ ግን እቲ ዝዓበየ እቲ ተቐባልነት እያ ረኺባ ብሰፊሑ ኣይፀናሐትን ቀልጢፋያ ተወዲያ። ሰለስተ ሻሕ ቢድያ ሓቲመ ነረ ስምራ ከለኹ ቁሩባት መጀመርያ ቁሩብ ድምጊዳ ነራ ድሓላይ ግን ቀልጢፋ ተወዲያ። ሕጂ የላን ብዙሕ ሰብ ሓተኒ ግን የብለየን ኣጋጣሚ ኣይትረፍኩ። ሸገ 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 ስውንዋኖ ፃዕዳ ዝትርኢትኪ ፈፂምካ ዘይምኖ ክውስ ደኪ ደሞ ክሳዕ ዝለምደኪ ምድሪና ክመሲ ፍቆዶ ኣንጎሎ ፍቕረይ ክገልፀልኪ ንዕን እንዶ ተሎ ኣንቲ ሸገ ንእስትንፋስኪ ምዕገ ኣርዒመ ስትንፋሰይ ኡፍ እንተበልኩ መዓዛ ስትንፋስኪ ኣብ ዙርያ ይመሊኡ ግዲ ሰርሲርዎም ናብኦምን በፂሑ ከይተዐውለካ ዝብለኒ በፂሑ ግና ሸገ ሸገ ከምኡ ዲኺ ባሕርን ጣሕርን ኢሎም ንዘዘጥረዩኺ ከተዛንዮም ንዝሓረፉኺ እስከ ተዛረቢ ከመይ ድዩ ባህሪኺ እንታይ ደኣ ሸገ ሽጋር እያ ዝብሉኺ
ሕራይ ቀሺ ዮናስ ካልእ ምናልባት ምዚ ኣትፀሓፋኻ ብፍላይ ኣብቲ መንፈሳዊ ጉዳይ ንድሕሪኢና ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ነገር ውፅእ ትብል ኮይንካ ይስማዓኒ። ብፍላይ ኣብዚ ቁርብ እዋና እትፅሕፎ ዘለካ ምስ እምነት ዝተተሓዘ ምስቲ ዝፀንሐ ናይ ኦርቶዶክስ ኣነባብራ ኣካይዳ ቁሩብ ካብቲ ዝፀንሐስ ውፅእ ትብል ኮይኑ ይስማዓኒ። ገሊኦም እውን ክነቕፉካ ርኢ የንብብ እየ። ስለዚ ክሳብ ክንድኡ ድፍረት ኣቢልካ እሞ ከዓ ካህን ኮን ካብቲ ቤተ ክርስትያን ክትወፅእ እንታይ ዝደፋፍኣካ ዘሎ ማለት እዩ?
ወ ማለት ድፍረት እኳ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ቁሩብ። እንታይ ግን እቲ ሓቂ ሲ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ንዓይ ኩሉ ግዜ ትገርመኒ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓደ ቅዱስ ዝበሎ እዩ እንታይ ኢሉ ሰብ ናብ ቤተ ክርስትያን እንተዘይመፀ ሲ ቤተ ክርስትያን ናብ ሰብ ክትከይድ ኣለዋ። ስለዚ ኣብ ዘለናዮ እዋን ይኹን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብምሉእ እቲ ሰብ ቤተ ክርስትያን ይፀሊ ኮይትብሎን ኢኻ ግን ይፈትዮ ክትብሎ ፀግመካ እዩ፣ ኣይመፅእን እዩ። እቲ ዝመፅእ ሲ ዝዓበየ ዝኣረገ ገለ ጥራይ ዝመፅእ ነይሩ። ሕጂ ሓይሽ ኩሩብ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ሕጂ መፃፃእ እውን ዕሙት ብዝኾነ መገዲ እዩ ዝመፅእ ማለት ክበርሃሉ ኢሉ ሓቂ ክፈልጥ ኢሉ መሰረቱ ክፈልጥ ኢሉ ዝምርምሩን ሒደት ጥራይ እዩ። ስለዚ ነዚ ሕብረተሰብ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብኸመይ ንፅሓዮ ኣብ ዝብል እቲ ንዓይ ዝተረእየኒ መገዲ እቲ ንሱ ዝርድኦ ቅብል ዝበለ መገዲ ኣክንዲ ከቢድ ጌርካ ተቕርበሉ ሲ ኣፍኩስ ኣቢልካ ግን እቲ ሓቅነቱ ርዝነቱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣገባብ ቅዲ ኣፀሓፋ ግን ቅይር ኣቢልካ ምቕራቡ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓዱሽ ተምፃእክቦ ነገር ገለ ወደ ሓደ ነገር የለን እሱ እዩ ግን እቲ ቀራርባ ብርግፅ ይቕይሮ ማለት እዩ።
ሕራይ ቀሺ ዮናስ፣ ምናልባት ንመጻኢ እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ኢኻ ክትፅሕፍ ማለት ኣብ መደብ ዘለካ ማለት እዩ ወይ ቀሪብካዮ ዘሎ እንተልዩ ማለት እየ?
እንታይ ብዙሕ ግዜ ዝሓስቦ እዚ ግጥምታተይ ኣኪበ ክፅሕፎ መፅሓፍ ክገብሮ ገለ ይፍትን እየ ሓስብ እየ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ናይ ገና ናይ ርሑቕ መደብ ክኸውን ይኽእል ኸውን እቲ ቀንዲ ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝመላለሰኒ ጉዳይ ግን ናይ ሓዳር እዩ ኣታይ ሰብ ሓዳር መፅሓፍቲ ምድላው እሱ ክሳ ይገብረኒ ምክንያቱ ኣነ ከም ዝርኦ ብዙሓትን ከም ዝሰባምዕሉ ሃገር ክትህሉ ንዕራእ ኮይና እታ ናይ መጀመርያ ቀዳሚይቲ ኣሃዱ ወይታ ንእሽተይ ዝነእሰት ኣካል ሓዳር እያ። እታ ቤት ንድሕር ዳኣ እያ እቲ ሕብረተሰብ ክትጥዕ ይኽእል ሕብረተሰብ ተጥዕዮ ከዓ ሃገር ክትጥዕ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣድህቦ ያብኡ ገይረ ናብኡ ክሰርሕ መደብ ኣለኒ ሓስብ እየ እግዚኣብሔር እንተፈቐዶ። ሓንቲ ድሮ ካልኦት መፅሓፍ ዝተርጎምኳ ዝተወደአት ኣለካ ሕትማ ይከኣልኩም ዓቕሚ ኣየፍቀደን ግን ኣብኡ እዩ ዝያዳ ሓይለይ ማለት እየ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ሰብ ሓዳር የድህድ
ራይ ሞ ፅቡቕ ይቐኒና ቀሺ ዮናስ ወልደ ርፋኤል፣ ምናልባት ክትብሎ ትደሊ ተሊካ ዓድል ክበከ
ብርግፅ ይቐኒ ኣለያነ እውን እቲ ክብሎ ዝደሊ ግን እንታይ እዩ እቲ ሓደ ሓደ ግዜ ክፅሕፍ ከለኹ ቀሺ ዮናስ ቀሺ ይገብረሉ ብቅድሚት ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ብዘይ ቀሺ እውን ዮናስ ወልደ ርፋኤል ዘፅሕፍ ነቲ ሰብካ ሕቶ ይኮኖ እንታይ እዩ ሓንሳብ ከምዚ ሓንሳብ ከምቲ ኢልካ ትፅሕፍ ዝብሉኒ ሰባት ኣለው። እቲ ነገር እንታይ እዩ እቲ ነገር ይከብድ እዩ ኢለ ንሕራእ ሓሲበ ወይ ከዓ እዚ ብዙሕ መንፈሳውነት የብሉን ንምስትምቓር ጥራይ እዩ ኢለ ንሕራእ ሓሲበዮ እታ ዮናስ ወልደ ርፋኤል ጥራይ ከም ዮናስ ይገብራ ገለ ርዝን ዝበለ መልእኽቲ ኣለዋ ኢላ ኣብዝ ሓሰብ ኩሉ ግዜ ከዓ ቀሺ ዮናስ ወልደ ርፋኤል ኢለ ይፅሕፍ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝሃብካ ንዕድል ከም ሓደ ፀሓፊ ቆፂርካ እዚ ክትዛረቦ ፀናሕካ ፅቡቅ ዝኾነ ቃላትን ናብ ህዝቢ ንኽላለ ዕድል ስለዝሃብካንን ደጊመ ብልቢ የመስግነካ ክብረት ይሃበለይ
ይቐኒለይ ቀሺ ዮናስ ወልደ ርፋኤል።
ልማዱ ተተቀዳዲሙ ዓሻ ምባል ለሚዱስ በርሀ ዓርከይ ኣብታ ጉስነቱ ዝእኽ ሕንቅስ ርእዩ ኣፉ ኸፊቱ ጐዩ ከም ዘርክቦ ከምዛ ዝፈለጠ ሓንካፊልዎ ንወዮ ዝብኢ ዓይኑ እናፍጠጠ ዝእኸየ ንዝህላሉ ግድስ ተብሂልሉ ማሕስኡ መንቲሉ ጉያ ንኣመሉ ኣይሓመቐን በርሀ እግሪ እግሩ ጉያ ፈቲኑ ኣይተዓወተን ግን ፈተንኡ በርዒኑ ስለምንታይ ኢልኩም ኣይትሕተትዎ ንበርሀ ስለምንታይ እንታይ ዓጢጥዎ በርሀ እኮ ዝብኢ ከም ዝሕንክስ እምበር ክሳዕ ዝደልዎ ምዃኑ ኣበይ ፈሊጥዎ ኣየ በርሀ ዓርከይ።
SBS Radio, 7 billion stories and counting.